Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Ambasadorii celor 19 state membre NATO au semnat la Bruxelles protocoalele de aderare la alianța celor 7 state invitate, între care și România. La București, premierul Adrian Năstase și-a exprimat speranța că aderarea României la NATO va deschide calea investițiilor străine în economia românească. Adrian Năstase:
vrem ca rezultatele aderării la NATO să aducă deschidere către investiții străine, competitivitate la standarde europene, legături multiplicate cu partenerii din străinătate, bazate pe parteneriate puternice și pe încredere.
La rândul său, ministrul român de externe Mircea Geoan a declarat în discursul rostit la Bruxelles cu prilejul semnării protocoalelor că prin aderarea la NATO România va avea șansa de a contribui direct la deciziile necesare asigurării stabilității și securității Europei. Președintele american George Bush a afirmat că nu știe cât de mult va dura războiul din Irak, însă zilele regimului irachian al lui Saddam Hussein sunt numărate. În ultimele trei zile am înaintat către capitala irachiană cu 200 de kilometri, a mai spus Bush în fața trupelor americane de la o bază aeriană din Florida. Președintele american a adăugat că forțele coaliției au preluat controlul asupra unor zone importante din Irak și că pe măsură ce trece timpul, regimului Saddam Hussein pierde tot mai mult din puteri, iar poporul irachian se apropie de libertate. Bush a menționat explicit și trupele românești ca parte a coaliției împotriva regimului dictatorial de la Bagdad, George Bush.
Czech, Slovak, Polish and Romanian forces soon to be joined by Ukrainian and Bulgarian.
Forțele cehești, slovace, poloneze și românești, cărora li se vor alătura curând și forțe ucrainiene și bulgărești, sunt desfășurate în continuare în regiune, fiind pregătite să răspundă în eventualitatea unui atac cu armament de distrugere în masă oriunde în regiune, a declarat președintele american. Reamintim că România participă la coaliția împotriva regimului de la Bagdad cu un detașament militar de protecție antichimică și bacteriologică. Oficialități irachiene afirmă că un atac aerian care a lovit o zonă rezidențială din Bagdad a provocat moartea cel puțin 12 persoane. Forțele americane și britanice au bombardat obiective strategice din Bagdad în ultimele 6 zile de la declanșarea operațiunilor militare în Irak, dar nu și obiective civile. Premierul britanic Tony Blair a afirmat astăzi este de părere că la Basra a avut loc noaptea trecută o revoltă populară de proporții limitate. El a precizat că forțele aliate sunt gata să sprijine asemenea acțiuni care au drept scop răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Tony Blair:
there is no doubt at all in our view that there are large numbers of people waiting to see whether they're...
Nu este nicio îndoială în opinia noastră că foarte multă lume din Irak ar dori să vadă dacă așteptările lor pot fi într-adevăr împlinite, iar regimul să se prăbușească. Iar atunci când ei vor vedea că acest lucru este clar, atunci cred că vor acționa ei înșiși, iar noi trebuie să fim gata să-i sprijinim, a afirmat premierul britanic. Astăzi au continuat în diverse puncte de pe glob demonstrații împotriva războiului din Irak, iar în cursul acestora s-au înregistrat ciocniri între protestatari și poliție. În Spania, poliția a reținut cel puțin o persoană și a anunțat că mai mulți manifestanți au fost răniți în cursul ciocnirilor ce au avut loc în orașele Barcelona și Saragoza. La Madrid, cel puțin 10.000 de persoane au participat la o demonstrație pașnică împotriva războiului. Manifestații similare au avut loc la Sydney, la Seul și la Jakarta. Pakistanul a testat astăzi o rachetă cu rază scurtă de acțiune, capabilă să poarte o încărcătură nucleară, după ce India a testat la rândul ei o rachetă Sol-Sol, capabilă și ea să poarte un focos nuclear. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Pakistan a afirmat că India a fost informată înainte de lansarea rachetei pakistaneze. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a afirmat astăzi că procesul de extindere a Uniunii Europene va fi complet abia după ce 5 state din Balcan se vor alătura Uniunii Europene. Este vorba despre Albania, Bosnia, Croația, Macedonia și Uniunea Serbia-Muntenegru. Iar la București, vicepreședintele PNCCD, Constantin Ticu Dumitrescu, a anunțat că își va reconsidera poziția față de propunerea PSD de a prelua conducerea CNSAS, întrucât consideră că prin decizia luată în comisiile juridice ieri, PSD a încălcat condiția de bună credință pe care el o pusese. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. România a semnat astăzi la Bruxelles, alături de alte 6 state invitate să adere la NATO, protocolul de aderare la Alianța Nord-Atlantică, document ce reprezintă un amendament la tratatul de la Washington, care este tratatul constitutiv al NATO. De asemenea, ambasadorii celor 19 state membre ale Alianței Nord-Atlantice au semnat, tot la Bruxelles, protocoalele de aderare la NATO ale celor 7 state. La București, într-o declarație de presă făcută după semnarea protocolului de aderare, primul ministru Adrian Stase a spus: vrem ca aderarea la NATO să însemne o nouă energie pentru continuarea reformelor și o nouă încredere a cetățenilor în drumul previzibil al României, a afirmat Adrian Stase. România nu a primit deocamdată nicio solicitare din partea Statelor Unite pentru tratarea în unitățile sanitare din Constanța a militarilor americani răniți în conflictul din Irak, a spus generalul Mihail Popescu, șeful statului major general. Crește în România cercul suspecților de pneumonia tipică. La fel ca în alte cazuri semnalate pe glob, printre cei vizați sunt chiar medicii și asistenții medicali din spitalele unde sunt internați bolnavi. La Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București a fost internat un medic epidemiolog implicat în ancheta primului caz de sindrom respirator sever acut din România. Partidul Național Liberal a anunțat că va informa opinia publică internațională despre cazul CNSAS. Purtătorul de cuvânt al liberalilor a declarat astăzi că decizia comisiilor juridice este o mostră a comportamentului dictatorial al PSD, iar participarea socialdemocraților la manifestația de la Palatul Parlamentului a fost o mascaradă. Continuă războiul fratricid din Uniunea Forțelor de Dreapta, UFD. Aripa Vosganian și Aripa Bot fac schimb de mesaje foarte dure și pare inevitabilă o mutare a confruntărilor în instanță. În continuare, sătul de România, Sabin German a lansat astăzi la Cluj Partidul Ardelenilor, rămânând desigur ca formațiunea sa să primească și girul instanței. Sunt șanse foarte mari ca mâine Acțiunea Populară să anunțe transformarea sa într-un partid politic. Fostul președinte Emil Constantinescu și apropiația ei se din perioada guvernării 96-2000 vor reveni astfel în arena politică, încercând să-și caute un vad la dreapta spectrului politic, acolo unde principalul inamic se profilează a fi PNCCD. Deși face parte dintr-un proces destul de lung și posibil anevoios, semnarea astăzi la Bruxelles a protocolului de aderare a celor 7 state invitate să adere la NATO, între care și România are o semnificație aparte. Protocolul trebuie să fie votat de toate parlamentele țărilor membre pentru ca primirea în NATO celor 7 noi țări să devină efectivă. Lângă mine se află Dan Răspopa. Dan, cum se vede dinspre Palatul Victoria ceremonia de astăzi de la Bruxelles?
Ceremonia de la Bruxelles are, în opinia premierului, care a susținut astăzi la Palatul Victoria, o semnificație specială în actualul context internațional. În primul rând, afirmă el, este o confirmare fermă a spiritului solidar de decizie al membrilor Alianței, este o reconfirmare a voinței comune de a da o nouă amplitudine și de a întări misiunea și capacitatea NATO în noul context global. Este totodată o reafirmare a viziunii comune integratoare pentru care România s-a pronunțat cu consecvență. Experiența istorică recentă a României, mai susține Năstase, proximitatea geografică și expertiza acumulate în zone confruntate cu riscuri de securitate ne dau încredere că vom avea un rol strategic în elaborarea viitoarelor politici ale Alianței, în proiectarea noilor sale misiuni și în consolidarea solidarității transatlantice. Premierul consideră totodată că în actualul context al acțiunilor din Irak va fi esențială desfășurarea de eforturi comune cât mai largi pentru ca evoluțiile din perioada imediat următoare să asigure evitarea procedurii de producerii de victime omenești și totodată să fie create condițiile pentru implementarea unui sprijin umanitar mai eficient. Primul ministru mai crede că NATO și Uniunea Europeană, precum și alți actori internaționali, pot avea un rol important în această direcție. În declarația sa sa de la Palatul Victoria, Năstase a mai fost de părere că România a confirmat în acest context complicat statura sa ca aliat consecvent și noua sa identitate ca viitoare membră a Uniunii Europene. Reafirm cu acest prilej angajamentul Guvernului României de a continua misiunea sa în primul rând pentru asigurarea prosperității și siguranței fiecărui cetățean al României, dar și pentru întărirea și lărgirea marii familii europene și euroatlantice, a mai spus Năstase. Radu?
Da, am înțeles că premierul s-a referit din nou la acest an 2003, anul în curs, ca la unul decisiv în cursa pentru NATO și Uniunea Europeană.
Dar, Radu, așa este. Premierul spune că anul 2003 reprezintă pentru România o etapă crucială pentru confirmarea destinului său european și euroatlantic. Este un an decisiv pentru reușitele noastre pe termen lung, ca națiune respectată și cu împliniri pe măsura interesului nostru potențial național. Este anul în care vrem să dăm o nouă energie proiectului nostru comun România și să aducem sub standardul unic al interesului național priceperea, entuziasmul și forța poporului nostru, spune Năstase. Premierul mai afirmă că autoritățile de la București vor ca aderarea la NATO să însemne o nouă energie pentru continuarea reformelor și o nouă încredere a cetățenilor în drumul vizibil al României. Vrem ca rezultatele aderării la NATO să aducă deschidere pentru investițiile străine, competitivitate la standarde europene și legături multiplicate cu partenerii din străinătate bazate pe încredere, mai spune Năstase. Pentru perioada următoare, Năstase a vorbit despre un calendar de reforme care ar permite atingerea obiectivelor propuse într-un termen cât mai scurt. Este vorba de consolidarea economiei, reforma militară, consolidarea capacității administrative de a susține reformele și dimensiunea socială a acestora vor rămâne repere fundamentale ale acțiunii guvernamentale, în opinia premierului Adrian Năstase. Radu?
Mulțumesc, doamnă Răspova, pentru aceste informații.
Celula de criză la nivel interministerial pentru a evalua eventualul impact asupra României a crizei irachiene s-a reunit și astăzi. Cu detalii, Andrei Manulescu.
Guvernul român regretă pierderile de vieți omenești din Irak și, prin vocea purtătoarei de cuvânt Despina Neagoe, își exprimă disponibilitatea de a trimite ajutoare umanitare în zonă.
România este pregătită să contribuie la acțiunile umanitare ale operațiunii, alături de alte state și organizații internaționale.
Comunicatul guvernului face trimitere la poziția Uniunii Europene și la declarațiile secretarului general ONU despre rolul important pe care membrii și candidații Uniunii Europene trebuie să-l aibă în privința ajutoarelor și despre necesitatea începerii acestor acțiuni umanitare cât mai curând posibil. În comunicat se afirmă și că guvernul, citez, a luat notă cu satisfacție de anunțul autorităților britanice, potrivit cărora în orașul Umm Qasr pot sosi deja primele ajutoare umanitare. Am încheiat citatul. În același timp, purtătoarea de cuvânt Despina Neagoe afirmă că pe teritoriul României nu au apărut probleme deosebite legate de conflictul din Irak.
În ceea ce privește măsurile interne din România, situația este calmă și nu ridică probleme legate de aplicarea măsurilor decise săptămâna trecută la nivelul Guvernului României.
Și reprezentantul Ministerului de Interne a spus că în România situația este normală, dar că s-au amplificat măsurile de pază la obiectivele strategice, la consulate și la frontiere, precum și controlele în zonele aglomerate și în ceea ce îi privește pe străini. Chestorul șef adjunct Gheorghe Carp.
S-au amplificat măsurile de control în locurile de cazare pentru identificarea cetățenilor străini cărora le-au expirat vizele de ședere în România și s-au dispus măsuri pentru punerea lor în legalitate după caz. La centrul de primire, triere și cazare a străinilor au fost luați în evidență peste 38 de străini, din care 13 cetățeni irachieni, doi din aceștia fiind declarați indezirabili, nu au fost înregistrate acțiuni și fapte deosebite. La Oficiul Național pentru Refugiați s-au prezentat doi irachieni pentru a primi o formă de protecție din partea statului român.
Chestorul Gheorghe Carp mai spune că acestor doi cetățeni irachieni li se va asigura protecția cerută probabil pe toată perioada cât va dura conflictul din Irak. Ministerul de Interne este pregătit să primească și alte asemenea cereri din partea unor cetățeni irachieni. Cât despre ceilalți doi irachieni care au devenit indezirabili, chestorul Carp spune că ar fi comis încălcări de natură economică ale legilor românești. Expulzarea lor e însă o problemă, fiindcă ei nu se pot întoarce în Irak atâta vreme cât acolo e zonă de conflict și trebuie găsit un alt stat dispus să-i preia. Dacă nu, ei vor fi ținuți în continuare în custodia autorităților române la centrul de cazare și triere de la Otopeni. De la Ministerul Apărării putem spune, folosind o formulă militară, că nu se semnalează nimic deosebit. Șeful biroului de presă al MAPN, locotenent colonel Cristin Elghiga.
Astăzi nu avem nimic de semnalat, însă cred că ăsta este lucru pe care dorește să-l afle populația de la noi. Se menține starea de normalitate în unitățile militare. Nu s-a alarmat vreo unitate legată de situația din Irak. Se menține de asemenea legătura cu unitate care execută misiune în străinătate. Situația este normală acolo. Nu am primit notificări pentru deplasarea în teatru de operație a unor trupe până acest moment. Și militarii pregătiți sunt în continuare în așteptare unei asemenea notificări dacă va fi cazul.
În privința cererii Statelor Unite de a se închide ambasada Irakului la București, autoritățile române declară în continuare că o studiază. Statele Unite au făcut joi această cerere către 60 de țări, cerere refuzată de câteva țări, în vreme ce multe altele nu au dat încă un răspuns clar. Vineri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat chiar că Statele Unite apreciază foarte mult reacțiile Australiei și României în această problemă. De atunci și până astăzi însă se observă că autoritățile române continuă să studieze posibilitatea închiderii ambasadei irachiene, evitând o decizie concretă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Înșelătoare mai sunt sondajele de opinie. Cu puțin timp înainte de începerea conflictului militar în Irak, Institutul de Marketing și Sondaje, IMAS, a realizat un sondaj de opinie focalizat asupra percepției cetățenilor privind ideea unui război în Irak. Datul cetății, acum, după ce conflictul din Irak a început și datele problemei sunt cu totul altele, sondajul induce o notă de desuetudine derutantă. Alți experți în realizarea unor sondaje de opinie sunt de părere că, în esență, poziția românilor față de un ipotetic război în Irak nu a suferit mutații spectaculoase. Asta mai ales dacă luăm în calcul gradul redus de informare a cetățenilor pentru care, a priori, orice război trezește spaimă. O corespondență de la Andreea Pora.
Rezultatele sondajului realizat de IMAS, potrivit căruia 86,6% dintre interlocutori nu sunt de acord ca România să sprijine atacarea Irakului fără o rezoluție a ONU, iar alți 71,8% se declară împotrivă chiar dacă ar exista o asemenea rezoluție, surprind la prima vedere. Surprind pentru că, așa cum spune directorul evenimentului zilei, Cornel Nistorescu, un alt sondaj realizat de Gallup în luna ianuarie arată cu totul altceva. 64% dintre români se arătau în favoarea unei intervenții militare în Irak. Este vorba despre o schimbare atât de radicală de optică? Sociologii și analiștii politici spun însă că nici vorba de așa ceva. În primul rând, nu trebuie uitat că în barometrul de opinie din octombrie se înregistra de asemenea un procent extrem de ridicat, 71% al celor care nu erau de acord cu o intervenție militară. Aceasta exact în momentul delicat al summitului de la Praga. Analistul Cristian Pârvulescu spune că reacția românilor este normală și constantă.
Cred că, în general, românii sunt ostili acțiunilor militare și implicării României în acțiuni care prezintă un risc internațional. În cazul României nu a existat o campanie a autorităților în ceea ce privește sprijinul acordat de România Statelor Unite. Reacția opiniei publice pare, din acest punct de vedere, absolut normală.
În al doilea rând, trebuie spus că sondajul Gallup nu poate fi luat ca punct de referință, deoarece, pe de o parte, a fost realizat într-o perioadă în care războiul se discuta în termeni mult mai vagi, iar pe de alta, eșantionul folosit a fost destul de mic, doar puțin peste 700 de persoane. Pe de altă parte, nici sondajul IMAS nu arată care sunt opțiunile românilor după declanșarea efectivă a războiului. Mircea Chivu, director de programe la IMAS.
Despre sondajul nostru, trebuie precizat că el a fost făcut înainte ca să se declanșeze efectiv conflictul. Deci ultima zi de intervievare a coincis de fapt cu ziua în seara căruia s-a declanșat atacul.
O altă problemă este cea a întrebărilor puse, de aici putând rezida marea diferență dintre opinii. Gallup a întrebat dacă este aprobată intervenția americană împotriva Irakului, iar IMAS a chestionat asupra sprijinului acordat de România în atacarea Irakului. Este o mare diferență, așa cum remarcă Cristian Pârvulescu.
Probabil că în sondajul IMAS ar fi trebuit să apară și întrebări referitoare la oportunitatea războiului pentru a vedea care este viziunea românilor despre acțiune militară din Irak. Această întrebare lipsește.
Rezultatele sondajului realizat de IMAS mai ridică însă o chestiune, aceea gradului de informare al populației. Mircea Chivu susține că bună parte dintre cei care s-au declarat împotrivă nu prea știu și nu prea înțeleg despre ce este vorba.
S-ar putea ca o parte din cei care sunt împotrivă să fie împotrivă pur și simplu pentru că nu prea pricep ce are România cu Irakul care e pe alt continent.
Opinia lui Cristian Pârvulescu este că autoritățile ar fi trebuit să explice mult mai clar motivele care au stat la baza poziției adoptate de România.
Cred că autoritățile române în ceea ce privește acțiunea politică efectivă nu au foarte multe alternative, dar în ceea ce privește comunicarea cu societatea românească sunt foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să explicate motivațiile pentru care România s-a implicat în acest conflict. Trebuie explicată de asemenea situația raporturilor României cu Uniunea Europeană.
O altă întrebare care dă de gândit este în ce măsură autoritățile vor reacționa la rezultatele sondajului, mai ales că ele au în față precedentul Iugoslavia, Convenția Democrată și fostul președinte Constantinescu pierzând atunci mult din popularitate. Analiștii sunt de părere că atitudinea guvernului a fost corectă și că în niciun caz nu trebuie schimbată. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Vineri de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Tensiune mocnită la Brașov, unul din cele mai industrializate orașe din România, a cărui rata a șomajului ar putea exploda în acest an ca urmare a disponibilizărilor anunțate de executiv. Fără să poate fi considerate un eșec, negocierile dintre ministrul Muncii, Marian Sârbu și liderii principalilor sindicate brașovene vizate de disponibilizări, aceste negocieri deci s-au încheiat fără rezultate palpabile. De la Brașov, relatează Cristina Antonie.
Liderii sindicatelor de la uzinele brașovene Roman, Tractorul și Rulmentul s-au angajat astăzi în fața reprezentanților guvernului că vor încerca să mențină pacea socială în orașul de sub Tâmpa, paralizat de 3 zile de mișcările de protest ale angajaților celor 3 societăți. Armistițiul este valabil până în 2 aprilie, dată până la care Comisia de Dialog Social și Consiliul Economic al Țării vor analiza posibilitatea de a acorda persoanelor care vor părăsi cele 3 uzine până la 36 de salarii compensatorii. Această promisiune a mulțumit reprezentanții salariaților care au renunțat la alte cereri, precum pensionarea anticipată a celor care au vârste înaintate și reducerea numărului de disponibilizări. În urma discuțiilor purtate de sindicaliști cu ministrul Muncii Marian Sârbu și vicepreședintele APAP George Musliu de ieri seară și până astăzi dimineață la orele 2, s-a stabilit ca numărul salariilor compensatorii urmează să crească de la 13, 15 sau 16, oferite inițial, la 20, 22 până la 24. Azi dimineață, când muncitorii au aflat de rezultatul negocierilor de azi noapte, s-au arătat nemulțumiți de ofertă, astfel că angajații de la Roman au blocat din nou intersecția de la intrarea în Brașov dinspre București, iar cei de la Tractorul și Rulmentul au ocupat o altă arteră principală a orașului. Astfel, reprezentanții guvernului și-au arătat disponibilitatea de a se acorda 36 de salarii compensatorii sub presiunea străzii. De asemenea, promisiunea include și posibilitatea ca disponibilizații să beneficieze de ajutor de șomaj după cele 36 de luni în care oamenii vor primi salarii compensatorii, iar ulterior, cei mai în vârstă, care au șanse minime de reangajare, să intre într-un program de prepensionare până la pensionare efectivă. La această oră nu se cunoaște numărul persoanelor care ar urma să fie susținute de stat mulți ani de acum înainte. În următoarele zile, societățile vor urma să efectueze o analiză în acest sens. Reprezentanții guvernului au acceptat deocamdată aceste cereri în fața argumentului că la Brașov se vor face cele mai multe disponibilizări din toată țara, 7.000. Acest număr nu este negociabil, a ținut să menționeze vicepreședintele APAPS, ceea ce înseamnă că singura concesie făcută se referă la valoarea compensațiilor bănești. Totuși, în acest punct s-a făcut o concesie căzându-se de acord ca de la rulmentul să nu mai fie disponibilizat 1.500 de salariați, cum a prevăzut guvernul inițial, ci numai 450. De la Roman vor pleca 3.300 de oameni, iar de la tractorul 3.000. Din Brașov, pentru Europa Liberă, Cristina Antonie.
O lege supraetajată este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Dacă România a ajuns taxată internațional ca o țară a unei corupții instituționalizate, faptul se datorează nu numai absenței unui cadru legislativ care să incrimineze explicit factorii generatori și actele de corupție, dar evident și delăsării complice și interesate în instrumentarea și sancționarea manifestărilor de corupție din partea instituțiilor cu îndatoriri în domeniu, poliția, parchetul, justiția. Punând pe rol un set de reglementări legislative anticorupție, prin asumarea în Parlament a răspunderii guvernamentale, administrația Năstase a rezolvat, cel puțin în fața celor din străinătate, precum NATO sau Uniunea Europeană, care au avut cerințe exprese în acest sens, o parte a problemei. Desigur, mai rămâne aplicarea în practică a reglementărilor anticorupție, capitolul la care România stă cel mai deficitar. Dar reglementările stabilite, indiferent de modalitatea legiferării lor și în ciuda multor imperfecțiuni deliberate ca portițe de eludare pentru politicienii puterii și clientela lor, nu ar putea, având în vedere conținutul însuși, să fie cumva considerate doar praf în ochii străinătății sau un exercițiu de imagine pe plan intern. Pentru că sunt reglementări care rămân pe rol, indiferent ce partide vor fi la putere și care privesc probleme de fond legate de corupție. Este vorba îndeosebi de conflictele de interese între deținerea de demnități publice și în același timp de poziții în lumea afacerilor, de incompatibilitățile de natură politică sau economică în cazul magistraților, conflicte de interese și incompatibilități a căror nereglementare creează terenul cel mai fertil pentru manifestarea actelor de corupție. În general, nu s-ar putea afirma că prin noile reglementări se pune cumva capăt corupției în România. Acest lucru nu este realist de imaginat, pentru că nu este posibil practic. Dar va fi totuși întrucâtva altceva decât până acum. Cadrul legislativ, până în prezent factor de încurajare a corupției, devine dimpotrivă factor de inhibare. Constrânși de reglementările privind conflictele de interese sau de incompatibilitățile funcției, de asemenea reglementate, deținătorii ai unor demnități sau poziții publice nu vor mai putea simți că la spate se află un cadru legislativ permisiv, care la o simplă întorsură de interpretare le poate oferi adăpost. Dimpotrivă, reglementarea legislativă a conflictelor de interese și incompatibilităților va crea fiecăruia senzația că o simplă instrumentare cum se cuvine din partea instituțiilor abilitate, de la poliție la justiție, se poate lăsa rău. Cumetriile și intruziunile politice vor continua, poate multe în domeniu vor rămâne la fel, cu deosebirea însă că nu va mai fi totul chiar ca un sat fără câini, în măsura în care cadrul legislativ se va arăta totuși ca un ghimpe în care se pot agăța și cele mai lustruite haine. Prin conținutul lor, reglementările anticorupție nu au putut fi contestate nici de către opoziție. Aceasta argumentându-și moțiunea de cenzură introdusă nu pe fondul pachetului de legi, ci pe neconstituționalitatea demersului guvernamental în Parlament. Opoziția putea fi însă mai inspirată. Este de înțeles că aceasta a ajuns excedată de aroganța partidului majoritar și poate mai ales de disprețul cu care echipa guvernamentală tratează